Je to tady nějaké excentrické. Tak, dobré dopoledne. I pro mě je to nezvyklý pohled tady z tohoto místa na náš sbor. A možná, že mi připadá ten sbor i takový větší než obvykle. Tak já bych se dneska s váma podíval na 11. kapitolu epištoly Pavla ke Korinským, a sice druhou polovinu, protože tu první vlastně měl minule Tomáš, takže já budu pokračovat. A přečetl bych nejdříve z ekonomického překladu a pak bych přečetl ještě z jednoho překladu, který jsem vlastně objevil až teď, jak jsem se na to připravoval. Takže přečtu napřed z ekumenického, pak z toho 21. století. Tak od verše 11. kapitola, od verše 17. Když už vás napomínám, nemohu také pochválit, že se zhromažďujete spíše ke škodě než k prospěchu. Předně slyším, že jsou mezi vámi roztržky, když se v církvi zhromažďujete, a jsem nakloněn tomu věřit. Neboť musí mezi vámi být i různé skupiny, aby se ukázalo, kdo z vás se osvědčí. Když vy se však zhromažďujete, není to už společenství večeře páně. Každý se dá hned do své večeře a jeden má hlad, druhý se opije. Což nemáte své domácnosti, kde byste jedli a pili? Či snad pohrdáte církví boží a chcete zahámbit ty, kteří nic nemají? Co vám mám říci? Mám vás snad pochválit? Za to vás nechválím. Já jsem přijal od pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři kalich a řekl: tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví. To čiňte, kdykoliv budete píti, na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi páně. Nech každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo páně, jí a pije sám sobě odsouzení. Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají. Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí pán, je to k naší nápravě, abychom měli odsouzení spolu se světem. A tak, bratři moji, když se zhromažďujete ke společnému stolu, čekejte jeden na druhého. Kdo má hlad, ať se nají doma. A vy jste se nezhromažďovali k odsouzení. Ostatní věci zařídím, až přijdu. Tak a teď, jestli strpíte, tak to přečtu ještě jednou z jiného překladu. Když už jsem u napomínání, nemohu vás pochválit za to, že vaše zhromáždění jsou spíše ke škodě než k užitku. Především se doslýchám, že když se scházíte v církvi, máte mezi sebou roztržky. A skoro tomu věřím. Musí totiž mezi vámi být i rozdělení, aby se ukázalo, kteří z vás jsou spolehliví. To, co probíhá ve vašich zhromážděních, není žádná večeře páně. Každý má k jídlu svou vlastní večeři. A pak někdo hladový a jiný se opil. Co pak nemůžete jíst a pít doma? To pohrdáte boží církví natolik, že ponižujete ty, kteří nic nemají? Co na to mám říci? Mám vás pochválit? Za to to vás nechválím. Předal jsem vám to, co jsem sám přijal od pána. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky a lámal se slovy: toto je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku. Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: tento kalich je nová smlouva v mé krvi. Kdykoliv z něj pijete, čiňte to na mou památku. Kdykoliv jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete pánovu smrt, dokud nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil pánov kalich nehodným způsobem, takový se proviní proti pánově tělu a krvi. Ať každý sám sebe prověří, než bude jíst z tohoto chleba a pít z toho kalichu. Kdo totiž jí a pije, aniž by si uvědomoval, že jde o pánovo tělo, takový jí a pije své vlastní odsouzení. To proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí dokonce umírají. Kdybychom se ovšem soudili sami, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni se světem. Nuže, bratři moji, když se scházíte k jídlu, čekejte jedni na druhé. Kdo má hlad, ať se nají doma, abyste se nescházeli k odsouzení. Ostatní pokyny vám dám, až přijdu. Tuto kapitolu jsme v poslední době probrali naposledy na nivách, když jsme se tím intenzivně zabývali, byly i nějaké diskuze na bratrské ohledně památky. Já bych to chtěl pojmout ne jako diskuzi o památce, ale jako povídání o té kapitole, o tom vlastně, co je tady řečeno. Když jsem si snažil dát nějaké takové otázky, od kterých bych se odpíchl, které bych si dal, kdybych k tomu přistupoval nezaujatě, což není možné, protože člověk, jak vlastně roky to čte, slyší různé výklady a tak dále, je to těžké, ale kdybych k tomu přistupoval nezaujatě, asi bych si dal tyto otázky. Ta první, co mě zaujala teďka, co jsem si nikdy nějak nevšiml, jak to Pavel přijal od Pána. Pavel tvrdí to, co jsem přijal od Pána. Druhá otázka, co Pavlovi na korinských vadilo? Třetí, co měli korinští dělat, aby bylo všechno tak, jak má být? A čtvrtá, co to znamená dnes pro nás? Ta první otázka je taková zajímavá. Ona se možná nepatří, ale jako zajímavost. Já jsem si až teďka u té přípravy uvědomil, že no, pokud ty prameny, z kterých jsem čerpal, nelžou, tak vlastně v době, kdy to Pavel psal, tak evangelia ještě nebyla napsána. Je to tak? Nebo neříkám nějaké nesmysly. Takže ty evangelia byly napsána až potom. Jak to Pavel přijal od Pána? Já jsem si vždycky představoval, že to bylo tak, jak tehdy, když šel do Damašku, jak ho osvítilo a mluvil k němu Pán, tak vlastně, že podobným způsobem možná přišel tady k tomuto. Pavel píše, že zná, nebo i o sobě píše, že má zjevení nad ostatní. Možná mu to Pán zjevil opravdu přímo, možná mu opravdu přímo ukázal, jak to tehdy bylo. A nebo druhá možnost, tak jak vlastně se předávalo ústy ty události, které se odehrály, kdy vlastně očití svědkové, očití účastníci i té večeře Páně vlastně předávali tuto událost dál a potom se to teprve sepsalo, potom to teprve autoři evangelii sepsali, tak možná to bylo tak, možná vlastně to přijal, když se obrátil, tak to přijal potom od někoho. Nevím. Možná to není tak důležité, ale v každém případě on odkazuje na nějakou událost, která se stala a odkazuje na nám poměrně známou událost, protože my už to teď máme sepsané, máme to v evangeliích, a odkazuje vlastně na tu večeři Páně. Já bych přečetl dvě místa, oni budou téměř podobná, ale to možná nevadí. Takže z Matouše z 26. kapitoly nejdříve přečtu 17. verš, který to tak nějak uvozuje. Prvního dne o svátcích nekvašených chlebů přišli učedníci za Ježíšem a řekli, kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři? A tak dál, a tak dál. Potom 26. verš. Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy. Vezměte, jeste, toto je z mé tělo. Pak vzal kalich, vzal díky a podal jim ho se slovy. Pijte z něho všichni, neboť toto jest má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého otce. A zkusím z Lukáše, tam je to psané podobně. V 22. kapitole od 15. verše. Řekl jim, Velice jsem toužil jíst s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království božím. Vzal kalich, vzdal díky a řekl, vezměte a podávejte mezi sebou, neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu pít z plodu vinné révy, dokud nepřijde království boží. Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy. Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěna mou krví, která se za vás prolévá. Zajímavé je, že v Janovi to není, nebo aspoň jsem to tam nenašel. Tam je hodně vlastně o té události, o té večeři, spíše z toho pohledu, kdy vlastně Pán Ježíš hodně mluví o tom, co má přijít, modlí se za učedníky. Je tam i ta událost s tím, jak vlastně i Tomáš Pavel to připomínal na nivách, kdy vlastně Pán Ježíš vzal tu vodu a umýval učedníkům nohy a Petr říkal, nikdy mi nebudeš mít nohy a tak dál. Takže tam vlastně tady to samotné podávání kalicha jeste, toto činíte na mou památku, jsem nenašel. Tady je zajímavá jedna věc, vlastně ta večeře páně, nebo ta památka, nebo to, co Pán Ježíš ustanovil, to činíte na mou památku, se stalo na podkladě určitých událostí, určitého jiného, řekněme, svátku, ceremoniálu nebo jiného zvyku. A sice byl to hod beránka, jestli se nepletu, jestli to říkám správně, kdy vlastně o Velikonocích na připomenutí výjití z Egypta, tedy Veliké noci, vlastně se zabíjel beránek, připravoval se a potom se jedl. Já jsem taky četl, že tím jsem vlastně začal v tom Matoušovi 17. veršem 26. kapitoli, prvního dne o svátcích nekvašených chlebů. Takže tady se zmiňuje ještě jeden svátek, svátek nekvašených chlebů. Vlastně odkud to přichází? Já jsem přesvědčen, že už jsem to jednou tady četl. Zkusím to nějak zkráceně. Ale tento svátek vlastně byl ustanoven v knize Exodus ve 12. kapitole a měl být právě připomínkou toho výjití z Egypta. Já to když tak trošku popřeskáču a zkusím to podstatné. Takže od prvního verše 12. kapitola. Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi. Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců. Bude pro vás prvním měsícem v roce. Vyhlaste celé izraelské pospolitosti. 10. dne tohoto měsíce si každý vezmete beránka podle svých rodů. Beránka na rodinu. Kdyby byla rodina malá a na beránka by nestačila, přibere si každý souseda, který bydlí nejbliže rodiny, aby doplnil počet osob. Tak potom to přeskočím, potom vlastně bylo, jak měli tou krví potřít dveře a nadpraží domů. A vlastně pak říká, tu noc projdu egyptskou zemí a všechno prvorozené v egyptské zemi pobíjí od lidí až po dobytek. Na domech, v nichž budete, budete mít na znamení krev. Když tu krev uvidím, pominu vás a nedolhne na vás zhoubný úder, až budu být egyptskou zemi. Ten den vám bude dnem pamětním. Budete ji slavit jako slavnost Hospodinu. Budete ji slavit po všechna svá pokolení. To je provždy platné nařízení. Po 7 dní budete jíst nekvašené chleby. Hned prvního dne odstraníte ze svých domů kvas. Každý, kdo by od 1. do 7. dne jedl něco kvašeného, bude z Izraele vyhobcován. A tak dál. Jestli jsem to dobře pochopil, tam šlo vlastně o tento svátek, kdy se zabíjal beránek, jedl se beránek a jedli se nekvašené chleby. tak, jak to bylo ustanoveno. Takže Ježíš, když dává ten chléb, tak to byl asi ten nekvašený chléb podle všeho a dává je učedníkům. Jak asi víme, starý zákon je plný různých ustanovení, zvyků, různých nařízení a my, protože jsme teďka v období nové smlouvy, nového zákona, tak my se na to díváme trošku jinak. Jak se píše v Koloským, tak vlastně tam Pavel zmiňuje, že se jedná o pouze o stín budoucích věcí. Tady tyto věci, které se odehrály v Novém zákoně, na něco poukazují, na něco důležitého, co prožíváme teď. A tak my dnes víme, že vlastně ten beránek, který se slavil jako od beránka, tak ukazuje na oběť Pána Ježíše, který vlastně byl obětován o Velikonocích. Jsou i další věci, které mají ukazovat na nějaké skutečnosti duchovní. Například, když opustili Egypt, tak vlastně odešli z otroctví, odešli jakoby z domu hříchu. A co to pro nás znamená dnes? My víme, že Egypt znamená vlastně opuštění tohoto světa. Ne fyzicky, že by se člověk zbalil a šel někam do lesa, ale spíše duchovně oddělení od toho světa, vyvedení prostě ze zvyklostí tohoto světa. Jsou i další podobenství, například obřízka, jo, že vlastně když nechávali obřezat děti, myslím, že 8. dne v Izraeli, tak i to má význam duchovní. Má to význam ten, že vlastně v Novém zákoně čteme taky v těch Koloských někde v 2. kapitole, že obřízka je odložením celého nevykoupeného těla. Jo, takže taky to má nějaký význam. Když se vrátím zpět k tomu, co se stalo, vlastně, když slavil Pán Ježíš učeníky památku, tak vlastně on ustanovil něco nového na pozadí něčeho starého. Něco staré to bylo to, co předepsal Mojžíš, a to je vlastně, nebo co bylo v těch Mojžíšových knihách, ustanovení od beránka, slavnosti nekvašených chlebů, takže oni slavili od beránka, jedli nekvašené chleby. A naraz Pán Ježíš vlastně přidává něco nového. Bere ty nekvašené chleby a dává je a říká, toto je z mé tělo. Potom bere víno a říká, toto je z má krev. Co myslíte, máme dneska slavnost nekvašených chlebů v Novém zákoně? Slavíme svátek nekvašených chlebů? V jiné podobě. V jaké? No, my jsme vlastně toto už probírali v 5. kapitole, když šlo o ten případ nemravnosti, jak to tady je ten nadpis hezký, a vlastně tam se píše v 5. kapitole 6. verši. Vaše vychloubání není dobré. Nevíte, že trocha kvasu všechno těsto prokvasí? Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem. Vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů. Neboť byl obětován náš velikonoční beránek Kristus. Proto slavme Velikonoce ne se starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy. Takže i my máme něco podobného, jak měli učedníci a Pán Ježíš, když slavili tu první památku, což bylo ještě období starého zákona. I my slavíme na určitém podkladě. I my slavíme na podkladě hodu beránka. Ale my už víme, že ten beránek je Pán Ježíš, který vlastně za nás zemřel. A i my slavíme na podkladu nekvašených chlebů, protože tady Pavel vybízí, proto slavme Velikonoce ne se starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy. Takže to je jakoby výchozí bod, který výchozí předpoklad pro slavení té památky Páně. Od beránka a nekvašené chleby. A co ta památka? Vrátím se zase k té 11. kapitole. Co Pavlovi na Korinských vadilo? Předně, když už vás napomínám, to teda píše Pavel, to říkám já vám, nemohu také pochválit, že se zhromažďujete spíše ke škodě než k prospěchu. Předně slyším, že jsou mezi vámi roztržky. Za prvé, když se v církvi zhromažďujete a jsem nakloněn tomu věřit, neboť musí mezi vámi být i různé skupiny, aby se ukázalo, kdo z vás se osvědčí. Když se podíváme zpět na epistol Korinských, kterou už nějakou dobu probíráme, tak vzpomeňte si druhá kapitola a další, možná i v té první, tak tam se pořád mluví o nějakých roztržkách, skupinách, já se hlásím k Apolovi a k Pavlovi a taky tímto tématem jsme se zabývali. I tady se to objevuje. A druhá věc, kterou objasnil vlastně bratr Tomáš Pola na Nivách, já přesně nevím, o co tam šlo, ale tady přečtu, když vy se však zhromažďujete, není to už společenství večeře páně. Každý se dá hned do své večeře a jeden má hlad, druhý se opije. Což nemáte své domácnosti, kde byste jedli a pili? Či snad pohrdáte církví boží a chcete zahambit ty, kteří nic nemají? Co vám mám říci? Mám vás snad pochválit? Za to vás nechválí. Takže zřejmě tam byli lidé, kteří měli hojnost, přišli, donesli si tam nějakou tu večeři a jedli, hodovali, pili, opili se. Pak přišli někteří, kteří neměli nic a třeba hladově se dívali, nejenže se nenapili, což by tak nevadilo, ale ani se třeba byli hladoví. A prostě úplně nějak se ta památka posunula. Takže prostě jakoby jedni chtěli zahambit druhé, chtěli jim ukázat možná svoji převahu, možná si už vymýšlí moc, ale zkrátka dělo se tam něco, co jakoby smazalo ten původní význam té památky. Co měli korinští dělat, aby bylo vše, jak má být? Co měli dělat? Je zajímavé, co jim Pavel radí. A tak, bratři moji, když se zhromažďujete ke společnému stolu, čekejte jeden na druhého. Kdo má hlad, ať se nají doma, abyste se nezhromažďovali k odsouzení. Pro nás je tato kapitola velmi důležitá, pro náš sbor. Je pro nás důležitá tak, že vlastně často z ní citujeme. Často z ní citujeme části této kapitoly. Nejčastěji citujeme verš kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi páně. Nech každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Přátelé, myslím, že když používáme tento silný verš, měli bychom podat vysvětlení. Měli bychom brát tu kapitolu v kontextu. Nevím, jak tady dnes, ale já vnímám z této kapitoly, že hlavním proviněním korinským nebylo, že by prostě žili, když možná taky, nevím, ale že by prostě se pohádali ráno s manželkou a že by včera večer zmlátili dítě nebo že by nevím co. A teďka prostě to měli dávat dohromady. Může to být, jo? Měli bychom napravovat své nedostatky, ale věřím, že v této kapitole jde o to, že oni ne, že byli nehodní, hodní, nehodní z hlediska nějakého osobního života, ale oni volili nehodný způsob slavení památky. Aspoň to tak vnímám z této kapitoly. Kdy vlastně z toho, co mělo být setkání bratří k památce Ježíšovy oběti, kde vlastně bratři, sestry samozřejmě jsou jedno v Kristu a mají se mít rádi, tak vlastně se tam projevovaly zase nějaké roztržky. A vlastně jeden dával najevo druhému, že třeba je něco víc, něco má, on nemá, někdo se dokonce tam opil, někdo se přejedl, takže bylo to úplně něco jiného, než to mělo být. Takže Pavel jim radí tady toto, aby nebyli odsouzeni, aby nebyli odsouzeni, tak se ten, kdo má hlad, ať si nají doma. Prosím vás, jestli nechcete být odsouzeni, i když teďka se trošku opravím. V kontextu tady tohoto, o čem se bavíme, se zkusme podívat na náš sbor. Ono je zvykem vlastně zkazatelný zjevovat ty problémy, rýpat do toho, sahat do svědomí lidem. Je to pravda a je to na místě. Ale já osobně si nemyslím, že tady toto je problém našeho sboru. Věřím, že každá kapitola v Biblii, každé slovo v Biblii má svůj význam. A je tam proto, aby tam bylo, ne proto, že Pán Bůh ho tam chce mít. Ale zkusme si položit takovou otázku. Kdyby v Korintu nebyl tento neřád při slavení večeře Páně, třeba by se to v Biblii čistě hypoteticky ani neobjevilo. A my bychom nevěděli, že někdo jí, nejí nehodně, že vlastně máme... No, to bychom se dověděli, to je i na jiném místě. Ale zkrátka, nedověděli bychom se tady tuto věc. Apoštol Pavel to tam dal proto, že byl v Korintu nějaký něco v nepořádku. A tak bychom to ani třeba neřešili. Znovu připomínám, já věřím, že to, co je v Biblii, je dobré a je to tam napsané a má to tam být. Ale ne všechno je do každé situace. Zkusme si teda přemýšlet, co to má být pro nás, což je ta poslední otázka. My jsme to už brali na nivách, když jsme si kladli tuto otázku, co si z toho máme vzít, jestliže my se tady třeba neopíjíme, nepřejídáme u památky. Zaznělo vlastně na těch nímách, že v dnešní době to může být určitá bezmyšlenkovitost, kdy vlastně člověk jede v nějakém stereotypu a už to nerozlišuje. Já si myslím, že právě problémem tady toho bylo, že vlastně, nebo tím proviněním, že oni nerozlišovali, že jde o tělo a krev Páně. A vlastně k tomu ta památka slouží, že vlastně má nám připomenout tady toto, má nám připomenout oběť Pána Ježíše. A to je vlastně poselství tohoto zvyku nebo tohoto ustanovení pro nás. Byl bych rád, kdyby zaznívalo vlastně tady povzbuzení k účasti na památce. Pokud můžu říct za sebe, já jsem v době, kdy jsem začal chodit do sboru, já jsem památku spíš nebral, než bral. Protože jsem zkoumal sám sebe a proto jsem skoro vůbec nebral. Teď mám na to jiný pohled. Je to pohled, který bych možná připodobnil k tomu, jak Pán Ježíš šel umývat učeníkům nohy a Petr říká, nikdy mi nebudeš mýt nohy. A Ježíš mu říká, když tě neumiju, nebudeš mít se mnou podíl. Pak tedy nejenom nohy, ale i hlavu, tělo, prostě všechno. Je to možná něco podobného s tou památkou. My se cítíme nehodní a je to v pořádku. My nejsme hodní. My nejsme hodní vlastně milosti. Tento postoj a pocit je v pořádku. Ale možná je to podobně jako s tím Petrem. Pán Ježíš přichází a on nás zve na tuto památku. On nás zve, aby my jsme s ním tuto památku slavili. Aby my jsme si připomínali právě to, proč on přišel. Přišel za nás zemřít aby jsme mohli mít věčný život. Tento věčný život nemáme proto, že jsme dobří, ale máme to proto, že jsme ho přijali. A stejně tak věřím, že máme přijímat i tyto symboly a máme přemýšlet o tom, co znamenají. Tak protože jsem přesně vyčerpal čas, tak už předávám, teď nevím, jestli někomu slovo, ale spíš asi mefo dalšímu průběhu. Amen.